22-25 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ወይ ኣብ ቴሌቭዥን ብናይልሳት ከምኡውን ብኢንተርነትን ብቴሌፎንን ብቐጥታ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሰላም ከመይ ቶምሲኡ ንሎሚ ዓርቢ 15 ሚያዝያ 2016 ወይ 9 ሚያዝያ 2018 ቃለ መጠይቅ ምስ በዓል ስልጣን ኢትዮጵያ ብዛዕባ ውሳነ ኮሚሽን ዶብ ምስ ኣቕረብና ናብ ቅሐ ፅልሚ ብምሕላፍ ካብ ሓድሽ ወኪልና ካብ ኣስመራን ግርማይ ካብ መቐለን ክንሰምዕ ኢና ርእቶኹም እውን ኣሎ። ቅድሚ ኩሉ ግን ከምቲ ልሙድ ብዜና ክንጅምር ገብረ።
ከመይ ተምስኡ ዜና ከስምዐኩም ኣብ ዘረባና ዕለት 8 ርማዓንቲ ተወለ ጠቕላሊ ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ተጣይሹ ሚኒስተር ፍትሒ እታ ሃገር ድማ ፈሪሱ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ትማሊ ሓሙስ እዩ ነቲ ኣዋጅ ኣፅዲቕዎ። ኣብ 1985 ዓ ምት ብኣዋጅ ተጣይሹ ኣብ 1986 ዓ ምት ዝፈረሰ ናይ ጠቕላሊ ዓቃቢ ሕጊ ዳግም ብኣዋጅ ተጣይሽ ኣሎ። ኣብ ውሽጢ ሚኒስተር ፍትሒ ብሓደ ክፍሊ ይምራሕ ዝነበረ ኣካል ስልጣን እውን ንዝተፈላለዩ ኣብያተ ፅሕፈት መንግስትታት ተዋሂቡ ክብሉ ጸኒሖም ኣለዉ። ሰሙያ ሕጊ ንናይ ኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን መብርሂ ዝሃቡ ሚኒስተር ፍትሒ ኣቶ ጌታቸው ኣምባየ እቲ ኣዋጅ ዝወፀሉ ሓደ ምክንያት ብሰብ ሙያ ክቐርብ ጸንሐ እዩ ኢሎም።
የመመርመርና የክስ መመስረት ጉዳይ በተለያዩ ተቋማት ተበታትኖ ሲሰጥ የቆየ ጉዳይ ነው።
ናይ ምምርማርን ምክሳስን ጉዳያት ንዝተፈላለዩ ትካላት ተዋሂቡ እዩ ጸኒሑ። ንስሩዕ ዓቃቢ ሕጊ ጸረ ግዕዝና በዓል ስልጣን እቶትን ጉምሩክን ንበዓል ስልጣን ሸማቶ ተመቃቂሉ ብምጽንሑ መሰረታዊ ጸገማት ተረእዮም እዮም።
እዚ ናይ ሕዚ ኣወዳድባ ግን ዝሓሸ ኩነታት ከም ዝፈጥር እቶም ሚኒስተር ኣረዲኦም። ጠቕላሊ ዓቃቢ ሕጊ ብደረጃ ሚኒስተር ተጣይሹ ኣባል ቤት ምክሪ ሚኒስትራት ክኸውን እዩ። ቀዳማይ ሚኒስተር ናብ ፓርላማ ብምቕራብ ዋና ዓቃቢ ሕጊ ከሽሙ እዮም ይብል ጸብጻብ እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ። ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያ ሓላፍነቶም ኣይተዋፅኡም ንዝበሎም ልዕሊ 800 ሰበስልጣንን ሓለፍትን ዝተፈላለዩ ብርክታት ካብ ሓላፍነት ምእላይ ክሳብ ትሒቶም ክወርዱ ስጉምቲ ምውሳዱ ኣፍሊጡ። እስክንድር ፍሬው ነዚ ምኒ ኣፈወርቂ ተቕርቦ ጸብጻብ ሪኢኹሎ።
ድሕርቲ ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝጀመረ ተቃውሞ ስዒቡ ኣብቲ ክልል ቁፅሪ ካብ ብርኪ ስልጣኖም ዝትሕቱን ዝባረሩን ሰባት ወሲኹሎም። ኣብ ኦሮምያ ግቡእ ዝኾነ መረረት ህዝቢ ከም ዘሎ ዝኣመኑ መንግስትታት እቲ ክልልን ፌደራልን መበገስቲ ተቃውሞ ጸገም ሰናይ ምሕደራ እዩ ብምባል ደጋጊሞም ገሊፆም እዮም። ነዚ ጸገም ተሓተቲኦም ኣብ ልዕሊ ዝበልዎም ኣካየድቲ ስራሕ ዝውሰድ ስጉምቲ እውን ከም ዝቐጸለ ሓላፊ ቢሮ ኮሚኒኬሽን ክልል ኦሮምያን ኣባል ካቢኒን ኣቶ ፍቃዱ ተሰማ ገሊፆም
ሚእትን ዕስራን ሓደን ዝኾኑ ኣባላት ኣመራርሓ ዞባታት ከተማታትን ወረዳታትን ካብ ሓላፍነቶም ክትሕቱ 7-8 ዝኾኑ ላዕለወትን ማእከሎትን ኣባላት ኣመራርሓ ከዓ ሙሉእ ብምሉእ ካብ ሓላፍነቶም ክእለዩ ዝተገብረሉ ብድምሩ 829 ዝኾኑ ብውሽጣዊ ግምገማ ዝጸረየሉ ኩነታት እዩ ዘሎ።
ኣብቲ ክልል ዕድል ስራሕ ንምፍጣር ምንቅስቃስ ከም ዝተጀመረን ልዕሊ 800,000 መንእሰያት ስልጠና ቅድመ ስራሕ በብከባቢኦም ይወስዱ ኣለዉ። ነዚ እውን ዝለዓለ ገንዘብ ተመዲቡ ኣሎ ክብሉ እውን ወሲኾም ገሊፆም።
ቅዱን ለመተግበሩ ወደ 2.4 ቢልዮን ብር የተመደበ ነው።
ነቲ ውጥን ንምትግባር 2.4 ቢልዮን ብር ተመዲቡ ኣሎ። ካብዚ 300 ሚልዮን ብር ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያ ብቐጥታ ካብ ባጀቱ ዝመደቦ እዩ። እቲ ዝተረፈ ካብ መንግስቲ ብባጀትን ለቓሕን ዝርከብ እዩ።
ኣብ ክልል ኦሮምያ ተቃውሞ ካብ ዝጅምር ንነጀው ናይ ገዛኢ ፓርቲ ትኽልል ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ሓዊሱ ካልኦት ላዕለዎት ሰበስልጣን ካብ ሓላፍነቶም ክእለዩን ክትሕቱን ከም ዝተገብረ ይዝከር ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።
እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ኣብ ክልል ኦሮምያ ብተምሃሮን ነበርትን ሓልሓሊፉ ንዝካየድ ተቃውሞ ሓይልታት ፀጥታ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ምውሳዶም ከም ዝቐጸሉ ዝበጽሐና ዜና ይሕብር። ኣብ ዞባ ጉጂ ወረዳ ኦዶ ሻኪሶ ኣብ ዝሓለፈ ሰሉስ በዳዳ ጋልቹ ዝተባሃለ መንእሰይ ብሓይልታት ፀጥታ ከም ዝተቓትለ ነበርቲ ንረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም። ናይቲ ከባቢ ኣመሓደርቲ ናይቲ መንእሰይ ሞት ብምርጋጽ መን ከም ዝቐትሎ ግን ምርመራ ይካየዳሎ ምባሎም ጸብጻብ ትዝታ በላቸው ሓቢሩ። ናይ ኢትዮጵያ ላዕለዋይ ቤት ፍርድ ፌደራል ብገበናት ሽብር ካብ ዝተኸሱ ሓሙሽተ ሰባት ኣብ ልዕሊ ሰለስተ ናይ ጥፍኣተኝነት ውሳነ ሂቡ ንክልቲኦም ድማ ብነፃ ኣሰናቢቱ እቲ ቤት ፍርዲ ሎማዓንቲ ኣብ ዝወዓሎ መጋባእያ ዓቃቢ ሕጊ ኣብዝሓለፈ ዝኸሰሶም ዘለዓለም ወርቂ ኣገኘ ኣቶ ሰሎሞን ግርማን ኣቶ ተስፋየ ተፈሪን ኣይተኸላኸልኩምን ክብል ጥፍኣተኛ ኢልዎም ኣሎ ተኸሰስቲ ዮናታን ወልደን ኣቶ ባህሩ ደጉን ንዘቕረብዎ መከላኸሊ መርትዖ ኣይቕረበን ክብል ዓቃብ ሕጊ ማለት እዩ ብነፃ ኣሰናቢትዎም ናይ መቕፃዕቲ ውሳነ ንምስማዕ ን18 ሚያዝያ 2008 ዓመተ ምህረት ቆፀሮ ሂቡሎ ቅድሚ ዓቃቢ ሕጊ ጠበቓን ናይ መቕፃዕቲ ሓሳብ ንምቕራብ ኣዚዙሎ ይብል ጸብጻብ መለስካቸው ኣምሃ ናይ ደቡብ ሱዳን ምክትል ፕሬዚዳንት ኮይኖም ዝተመደቡ ሪያክ ማቻር ናብ ዋና ከተማ ክምለሱ ሒደት መዓልትታት ኣብ ዝተረፈሉ እዋን ብዛዕባ ኣቀባብላን ቃለ መሓላን እቶም መራሒ ከመይ ይፈፀም ኣብ ዝብል መንግስትን ተቃዋምን ኣብ ምርዳእ ኣይበፅሑን ካብ ሰሜን ምብራቅ ናይጀርያ ዝተመዛበሉ ልዕሊ 1 ሚልዮን ሰባት ናብ መንበሪኦም ይምለሱ ኣለዉ ብኣሸባሪ ጉጅለ ቦኮ ሓራም ንዝሓለፉ 7 ዓመታት ዝዓነወ ማሕበረሰብ ዳግም ንምህናፅ ይሰርሑ ኣለዉ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ቦኮ ሓራም ንኣሸሓት ቀቲሉ ንልዕሊ ሚልዮን ሰባት ኣመዛቢሉ ኣብ ውሽጢ 7 ዓመታት 7,000 ንዝግመታ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ጨውዑ እዩ ኣብ ቀረባ ዓመታት ግን ሰራዊት ናይጀርያ ንፅኑዓት ትሕዝቶታት ቦኮ ሓራም መንዚዑ ኣሎ ናይ ዚምባብዌ ገዛኢ ፓርቲ 92 ዓመት ዝዕድሚኦም ፕሬዚዳንት ሮበርት ሙጋቤ ካብ ስልጣኖም ክወርዱ ኣለዎም ክብል ተቃዋሚ ንዘቕረቦ ፀውዒት ነፂግዎ ውሃብ ቃል ዛኑ ፒኤፍ ስምዖን ካያ ሞዮ ብመንግስቲ ንእትውንን ጋዜጣ ሄራል ኣብ ዝሃቦ ቃል ፕሬዚዳንት ሙጋቤ ብዲሞክራሲያዊ ኣገባብ ዝሓዝዎ ስልጣን ተቃወምቲ ካብ ስልጣን ክወርዱ ኣብ ክንዲ ምፅዋዕ ብድምፂ ስዒሮም ክወስዱ ኣለዎም ኢሎም ብሪታንያ ኣብ ዝቕፅል 23 ሰነ 2016 ኣቋፅራ ፈረንጂ እቲ ሃገር ኣባል ሕብረት ኣውሮፓ ኮይና ትቐፅል ዶ ኣይትቐፅል ዝብል ድምፀ ውሳነ ምምሃብ ኣብ እትቀራረበሉ ተነሓናሕቲ ዕላዊ ወፍሮም ጀሚሮም ኣለዉ መዓቀ ንርእቶ ህዝቢ ትውፃእ ዶ ኣይትውፃእ ንዝብል 50-50 የርኢ ኣሎ ሃይማኖታዊ መራሒ ግሪክ ኦርቶዶክስ ፓትርያርክ ባርቶሎሞው ኣውሮፓ ቁጠባዊ ስደተኛታትን ዕቑባ ሓተትን እናበለት ምፍልላያ ጠጠው ክተብሎ ፀውያ እቶም ፓትርያርክ ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስን ናይ ኣቴንስ ኣቡን ኣይሮኖምስ ኣብ ኣውሮፓ ብዛዕባ ዘሎ ዘሰክፍ ኩነታት ስደተኛታት ኣፍልጦ ክረክብ ፅባሕ ቀዳብ ናብ ናይ ግሪክ ደሴት ለስቦስ ክጓዓዙ እዮም እቲ ዑደት ንጋሻ ምቕባል ዘለና ክርስትያናዊ ናይ ሞራል ሓላፍነት ንምርኣይ እዩ ኢሎም ኣለዉ እቶም ፓትርያርክ ኣብ መወዳእታ ንዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ወኪሎም ፕሬዚዳንታዊ ሕፅ ወይ ሕፅኢት ንምዃን ኣብ መንጎ ሂላሪ ክሊንተንን ሴነተር በርኒ ሳንደርስን እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ውዑይ ንዕንሕ ድማለ ሓሙሽ ምሸት ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ዝተኻየደ ክቲ ሓይሉ ቐፂሉ ኣሎ ኣብ ዝቕፅል ሰሙን ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ዝካየድ ምርጫ ናይ 2016 ኣቋፅራ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ኣንፈስ ዘመቻቺ እዩ ተባሂሉ ኣሎ ዜና ኣብዚ ይፍፀም
የቐኒልና ገብረ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ክንሓልፍ ብዛዕባ እቲ 14 ዓመቱ ዘቑፀረ ውሳነ ኮሚሽን ደብ ኤርትራን ኢትዮጵያን በትረ ስልጣን ንበዓል ስልጣን ኢትዮጵያ ኣዘራሪቡሎ
ኤርትራ ናብ ቤት ምኽሪ ፀጥታ ዘቕረበቶ ደብዳቤ ዘውትር ንኢትዮጵያ ዝወቅስ ጽሑፍ ኢትዮጵያ ዘቕረበቶ ግና እቲ ቤት ምኽሪ ቅኑዕ ተገንዝቦ ንክህልዎ ዝዓለመ እዩ ይብሉ ኣቶ ዳዊት ኢትዮጵያ ንብይን ኮሚሽን ደብእ ተቐቢላ እያ ንብሎ ዘለና እቲ ብይን ጉድለታት ኣለዎ እዩ ስለዚ እዞም ጉድለታት ክእረሙ ዝኽእሉ እንተተዘራሪብና ጥራሕ ኢሎም ከመይ ጌርና ኢና ነባራይ ሰላም ክንረክብ ንኽእል ዝብል እዩ ሕቶና ኢሎም ኣቶ ዳዊት ከምቲ ዝፈልጥዎ ኢልናዮም ንኣቶ ዳዊት ክልቲኦም መንግስትታት ኣይዘራረቡን 14 ዓመታት ሙሉእ ህዝብታት ክልቲአን ሃገራት ኣብ ብርቱዕ ጸበብ ኣለዉ ህዝብታት ክልቲአን ሃገራት ክሳብ መዓስዮም ክሳቐዩ ኢልናዮም ኣቶ ዳዊት ይምልሱ
በመሰረቱ በእኛ በኩል ለሰላም ዝግጁነታችንን ቆይተናል ከገለጽን
ብመሰረቱ ንሰላም ዘለና ቁርብነት ካብ ንገልጽ ንውሕ ግዜ ኮይኑና ኣሎ نزرارب ركبنا نابنور نملس كاب نبل عمتات حالف الله اتس اقام كاوغن ارترا قربنات زي مهلاو ايو ازي كونتات زي كساب زي تفتحه اتزر له هواهو زغطسل ايو
اتو داويت لنا يوم منغستي يتيبيانو عالال جرس قبل كلو كومشين دب زحلف بيين ناي موداتان اصارن كام زخون امينيو بو مسارد دما بيين توهيب الله امو سلامنتا ايو منغستي ارترا ناب صدق الزب كمتسن نتبيين انصارو نكقيرن تصويت زغبرلو زبل حتاتاي انترقابوس انتايو ولنا يوم اتو داويت يقصلو
انيا وسانيون بماشاما ملكو مقبلاتين غلصنال بوسانيو لاي يديماركيشن
نحنا نتبيين مقبالنا غليصنا اينا مترار مالت ابايتا تاخيلاتات منبار مالت يو ابتي كبابي زنوبر سبات الله تاخيلاتات سقيلكا ايتتخلن لامانا نباراي سلام مصا انت خوينو كام مزر راوصاي كالب ممارس يلن بعلو كومشن دوب يتبيين صقمالو ويلكو ايو سلازي اتغبابرو كنزراربلو علنا انان بلزلنا
انت هنا منغستي ارترا نابلزب معدام مالت بكومشن دوب زتوهابكا غزات ني ايتيوبيا مجلس كاركم معرم باليو كوم ام مغبار دما فصي مزي حسابيو زبل غمغام يزولو بتكالو وغن كابزي زسغرغنا بمسرته عل الجرس بيين كومشن دوب ناي موداتان اسارن يخون يزبل بمسرته زي ايتيوبيا عالم لخفس مم مع تحس الا ايلو يخصص منغست ارترا ريت ام دكوبني ليوم
ايه نغر كومبريهنسيف بهونا ملكو نو متايت يالبت ايزوليتد بهونا ملكو
ازي نغر زي نصاصيل كا زي كون بحابارو يكر اي زلو بيين كوميشن دوب طرح زي كون كوميشن كحسا زحلفو بيين ونالو ايرترا ايا ني ايتيوبيا وري راي زبل بيينت كوميشن سلازي كنلا زبالنا كلتين هاغرات طرحين تزراريبن كفتحو زخلا دوب طرح زي كون ركب كلتين هاغراتون كزربلو لو
تمالي غاشانا خوينوم زنبرو امباسادر گرما اسمروم ني ايتيوبيا غوباطيت ايلو ميگلصوا بمسرت بيين كوميشن دوب ني ايتيوبيا زگبا امريت ابقوتصرنا يلنون بهالا يوم امباسادر گرما ايتيوبيا كابتز غوبصتو زبحال مريت ارترا دحرمو صا اطرحيو ارترا نابل زبكت اتو تفئل يبلو اوتوم امباسادر ناتو بريتو انت ايو النا يوم ناتو داويت
ኢትዮጵያ ወራሪ ነች የሚለው መቼስ ምንም ተቀባይነት ያለው ነገር አይደለም።
ኢትዮጵያ ወራሪት ኢልካ ዘረባ ቁብላ አይኮነን። ኢትዮጵያ አብታሪኻ ንዝኾነት ሀገር ወሪራ አይትፈልጥን። እንተ ተወሪራግና ጎበጣን መምካት ዝተዋገቱሉ መዋዕልዩ አመዛግብት ታሪክ ተጻፈ ዘሎ። አብ ጉዳይ ኢትዮጵያን ኤርትራንድማ ማን ጎበጣ ይከምዝኾነ ኮሚሽን ይግባአን ብንጹር አቀምጥ ወሎ። ስለዚህ ዝጎበጥና የመረት የለን። بيين دوب غنا ايته تكبران زلو virtual demarcations بحار نگر سقيلكا حقاو صوو صوو ايو
منغست ايرترا دوب كساب زي تحانتصن لوالاوي نت هاگر كساب زي ترگاگصن نابلزب اين قربن بحال ايو منغست ايتيوبيا بحال وگن انت زي تلازيبنا دوب اي يطررن بحال ايو ازوم كلت زي تعرقو مرگصتات حزن اينا زليقنا زلنا انتو حدا بوغن ايتيوبيا مرغزي انت زي تقيرو انتغانا كالا عصر تربعات عامتات دو تادينا نتصبه زلنا مالا ديو النا يوم نوكالا ايتيوبيا اتو داويت كم زي بولو
بنيا وكول سكاهوني اللو اقام ميكا يرم اقام يلن
بوغن زلوات مرغز يلن ايهلون امتكال استمسرات نتصور مرغز ايو زغونا عينت قجت زفتاح بلزبيو كالي من مارس يلن كوينات دما زغونا سب اي مرسون كوناتات تزوبا كم تزلو قصل اي كئلنيو مفتحي كركبلو اللوو سلازي كلتين هاقرات ابسرقات راخيبن كلازبان ركبن ناب نبورك ملسان اللوون
ابزربانا ابزقربانا غشانا زنبرو ام منستر وطا امريكا حلاف قدات افريكا نبر مستر هرمان كون اب منغو كلتين هاقرات مستراوي ديبلوماسياوي لزب اكايد اللوو كم زبالونا يذكر اتيوبيا ابت مستراوي لزب تساتف دو الله إلنا يوم حق آيكونن إثيوبيا تساتفلو مستراو للزب يلن إلومنا اللو
زي دمت أمريكا يوكا بواشنگتن مبارك سناب ترن يامدب كي حسلمي كما يكن يخونا ዕዱማት ቅሕ ፅልሚ ሰሉስ ዝዓረፈ ነባር ድምፃዊ ሙልጌታ በየነ ክንዝክሮ ኢና። ቅድሚኡ ግን ብዛዕባ ደራሲትን ድርሰትን መንእሰይ ካብ ሰብ ወርቂ ኣብርሃ ምስ ሓድሽ ወኪልና ክነዕልል ኢና። ናብ ኣስመራ ንስገር። ሰላም ብርሃነ።
ሰላም ተወልደ፣ ከመይ ኣለኹም?
ጽቡቕ ስራሕ ንምነ ኢልካ ዝተማልአ መቕረፅን ኣገባብ መልኣኽን ክሳብ ዝመርኣልካ ብቃለ መጠይቕ መልክዕ ክንጅምር መሪፅና። ስለዚ ንሎሚ ንቅሐ ፅልሚ ዝሓዝካልና ብዛዕባ ምንታይ ምዃኑ ተላለኸና?
ንሎሚ ሒዜ ቀሪበ ዘለኹ መደብ ሓንቲ መንእሰይ ደራሲት ካብ ወርቂ ኣብርሃ ዝተባሃለት ኮይና ኣሶንያ ዝብል መፅሓፍ ፀሓፈት እያ።
ካብ ሰብ ወርቂ
ኣብርሃ ትበሃል።
ሕራይ ምናልባት ከም ዝበልኮት ናይ ድምፃ ፅቡቅ ክንረኽቦ ስለ ዘይከኣልና ብዛዕባኣ መን ምዃና ነጊራ ትካ ዶ?
እወ ኣብ 1991 ከም ዝተወለደት ኣብ ቀዳማይ ክፍሊ ክሳብ ሓሙሻይ ክፍሊ ኣብ መደበር ሻድሻይ ክሳብ ሻሙናይ ክፍሊ ኸ ኣብ ሓርነት ዝበሃል ቤት ትምህርቲ ከም ዝተምሃረት ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ኸ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ከም ዝተምሃረትን ብድሕሪ 21 ዙርያ ናብ ሳዋ ከም ዝወረደት ድሕሪ ካብ ሳዋ ምምፃእ ኸ ኣብ ሆስፒታል ቆረታ ከም ናይ ሕክምና ስኒ ሓጋጋዚት ኮይና ትሰርሕ ከም ዘላ ኣበሬታ ሂባትንላ።
ተመኩራኣ ኣብ ድርሰት ከመይ እዩ ዝምዕብል ከመይ እዩ ናብ ዝመፅእ?
እወቲ ድርሰት እኳ ብትምህርቲ ገለ ዝቐሰመቶ ዘይኮነስ ገና ብንእሽተያን ከላ ኣብ ንባብ ዝተፈላለየ ልብወለድ ተዘውትር ከም ዝነበረት ብፍላይ ኣብ ከባቢ 10-11 ዓመት ዕድሜኣ ኸ ያዳ ናይ ንባብ ፍቕሪ ከም ዝሓደራን ካብኡ ተበጊሳ ኸ ብዙሓት መፅሕፍቲ ድሕሪ ምንባባ ተምሃሪት 10ይ ክፍሊ ኣብ ዝበፅሓትሉ ግን ገለ ብዓቕማ ንፊልሚ ዝኸውን እዛ ሕጂ ንመፅሓፍ ቀይራታ ዘላ ኣሶንያ ትብል ኣርእስቲ ከም ፊልም መልክዕ ክተዳልዋ ፈቲና ከም ዝነበረት ብድሕሪኡ ግን ከም መፅሓፍ መልክዕ ቀይራ ነቲ ድርሰት ከም ዝቐፀለቶን እያ ተዘንቱ።
እንታይ እቲ መልእኽቲ ናይታ መፅሓፋ? እንታይ እቲ ትሕዝትኡ ኣውቀላ ብርሃነ?
ከምቲ ሳ ብቲ ቃለ መጠይቕ ዝገለፀቶ እንታይ እዩ ቀንዲ ዕላማስ ንሓደ ነገር ንኽትበፅሕ ሲ ዕላማስ ወሳኒ ከም ዝኾነ ዕላማ ዘይብሉ ሰብ ወይ ከዓ ዕላማ ዘይብሉ ነገርካ መወዳእታ ክበፅሕ ከም ዘይክእል ሕብር ኮይና ሓንቲ መንእሰይ ኣብ ዕላማ ፀኒዓ ዝተፈላለየ ሽግር ኣሕሊፋ ኣብ መወዳእታ ግን ኣብቲ ዝደለየቲ ዕላማ ከም ዝበፅሐ ተዘንቱ ኮይና ኣብቲ ውሽጢ ትሕዝቶዋ ተደ መፂናኻ ብዛዕባ ማሕበራዊ ናብራ ብዛዕባ ስድራ ቤት ወለዲ ኣብ ኣተሓዛ ደቆም እንታይ ዓይነት ኣተሓዛ ክጥቀሙ ከም ዘለዎም ብሓፈሻ ሜላ ናብራን ትምህር ኮይና ቀንዲ ትሕዝቶ ናይታ መፅሓፍ ግን ኣብ መወዳእታ ዕላማ ክሳብ ክንደይ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣብ ሂወት መንእስያትን ትበፅሖ ዝሓሰብካ ነገር ከዓ ብዘይ ዕላማ ክፍፀም ከም ዘይብሉን ስለዚ ዕላማስ ቀንዲ ትሕዝቶ ናይታ መፅሓፍ እዩ።
ፅቡቅ ትምህርቲ፣ ፅቡቅ መተባብዒ እዩ። ብርሃነ ይቐኒልና ካልእ ግዜ ብድምፂ ክትልእኸልና ተስፋ ንገብር። ብርሃነ በርሀ ወኪል ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ ይቐኒልና። ንፈላማይ ፀብጻብካ ፅቡቅ ዕድል እንደገና።
የቐኒለይ ፅቡቅ ምጅማር ይግበረልና ንኩላና ኣብ ናይ መጀመርያ ፕሮግራም ብከምዚ ምጅማርና እውን ኣዝዩ ደስ ዝብል እዩ። ኣብ ቀፃሊ ከዓ ኣብዚ ዝሓየለን ብድምፂ ዝተሰሚየን ኩሉ ዘማለን ፕሮግራም ክነቕርብካ ተስፋ ግብር።
ፅቡቅ እምበር ናብቲ ካልኣይ ትሕዝቶ ክንሓልፍ ኣብ ግርማ ይገብሩ።
ዘይ ምፍቃር ይሓይሽ ከም ባሕታዊ ገዳም ብትኽክል ሓቂ ዝሓዘት እያ። ምክንያቱ በቲ ሽዑ ሰዓት መናእሰይ ኢና ቆልዑ ኢና ዓርኪ ነይራትኒ ምስቲ ዓርከይ ክነብር ግን ንዓይ እውን ዓርከይ ነይሩኒ እና ኩሉ ግዜ ክንከይድ ከለና ናብኣ ኣነ ንሱን ኣይንፋላለን። ኣብዚ መንጎ እዚ እዚ ዓርከይ ውሽጡ ተወጊኡ እዩ ደግ ነዛ ጓል ይደልያ እዩ። ኣነ ይፈልጠን ንናይ ሙዚቃ ስራሕ ንባፅዕ ይወርድ እዚ ወዲ ኸይዱ እዚ ስንታይ ክገብረልክ ዕዋላ ኣብዚ ሰርሖ ናይት ክለብ ይኹን ኣብዚ ኸዶ ኣዳራሽ ይኹን ምሰዋል ጓየ ስለዚ ኣይትደልዮን ኢሉ ይመኽራ። ሰሚዓ ግን መልሰ ይሃወቶን ኣነ ድሕሪ ሰሙን ይምልስ ተመሊሰ እዛ ጓል እዚኣ ክተዛርበኒ ይከኣለት እንታ ኮንኪ ኢለ ምስ ጨቕጨቕክዋ ድሕሪ ሕዚ ዝወድ እዚ ናብ ገዛኢ ከይተምፀለይ ከምዚ ኢሉኒ ትብል ምስ በለትኒ ድሓንግ ደፍየ ኢለ ናብ ወዲ ኤልያስ ኣማኒኤል ኤልያስ ከይደ እዚ ታሪክ ዘፃዊተ እዩ። ምስ ኣፃወትክዎ ካብታ ናተይ ታሪክ ተበጊሱ ዘይ ምፍቃር ይሓይሽ ከም ባሕታዊ ገዳም ካብ ሽምጠጣ ናይ ሰብ ተገሊልካ ምህዳም ኢሉ ደሪሲ ይሁን
ካብ እዚ ሰማዕናዮ ድምፃዊ ሙልጌታ በየነ እዩ። ሓደ እዋን ኣብ ትግራይ ምዝርከብ ሓደ ከባብያዊ ራድዮ ካብ ዘካየዶ ቃል ምልልስ ዝተቐረፀ ድምፂ እዩ ነይሩ። ድምፃዊ ሙልጌታ በየነ ኣብዚ ሰሙን እዚ ሰሉስ ምሸት ዓሪፉ። ብዝተፈላለዩ ኣጋጣምታት ንድምፃዊ ሙልጌታ ዝፈልጥዎ ሰባት ሓቲት ኣለኹ። ጋዜጠኛን ተርጓምን ደስታ ገብረ መድህን ንድምፃዊ ሙልጌታ በየነ ቅድሚ ሒደት ኣዋርሕ ክተውግዖ ዕድ ረኺብካ ነርካ እሞ እስኪ ከመይ ረኺብካ እዮ?
ሙልጌታ በየነ ትግራዋ ኣይመስለኒ ነይሩ። ዋላ ትደርፊ ትሰምዖ ተለኹስ ና ኤርትራዊ ሙዚቀኛ ደርፊ ኢለየለሓሶ ነይረ። ካብ ኣጋጣሚ ኣብ መስከረም ከባቢ ንሓዱሽ ዓመት ና ስነ ፅሑፍ ፕሮግራም ነይሩ ኣብዚ ኣብ መቐለ ዶሚኖስ ሆቴል ተዘጋጀየ። ላው ከይድና ስነ ፅሑፍ ክንሪኢ ኣጋጣሚ ፀዊዖም ወላ መድረኽ ኣዋዚሙልና ሓሪፍ ዝኾነ ኣዘያይማ ማለት ምስቲ ዕድሙ ዝባዕሉ ድምፁ ከምኡ ክኾን ኢለይ ተፀበኽወይ ነይራ። ኣብቲ ግዜ ስ ወዲ 58 ዓመቶም ዝኾነ ነገሩና ኣብ ወሮ ከም ዝነብር ኣሎ ነገሩና ንከባቢ 23 ዓመታት ኣብ ኤርትራ ከም ዝተቐመጠ ለዋጊዑና ካብኡ ሓዱሽ ኣልበም ከም ዝሰርሕ ኣሎ ነገሩና ተስፋ ገርና ነርና። ድሕሪ 6 ወርሒ ምናምን እዩ ምዕራፉ ሰሚዕና ኒና።
ድምፃዊ መሓሪ ኪሮስ ምስ ጉጅለ ሙዚቃ ዝወስካለስ ኮይንካ ናይ ድምፃዊ ሙልጌታ በየነ ሓንቲ ዜማ ኣቕሪብካ ነርካ ኣፀቢካ ኢኻ ኣቕሪብካ እያ ብዙሕ ሰብ ፈትይዋ ነይሩ። መሓሪ እቲ ተዘክሮካ ስከውግዕኒ።
ናይ ሙልጌታ ስራሕ ካብ ዝፈልጦ ነዊሕ ግዜ እንድዩ ፀኒሐ እዩ። ቅድሚ ሕዚ ክሰምዖ ከለኹቲ ሙዚቁ ብጣዕሚ ደስ ዝብለኒ ነይሩ። ካብተን ሙዚቁኡ ኩለን ዝሰርሐን ዘይምፍቃሪ ሓይሽ ከም ባሕታዊ ገዳም ትብል ደርፉ ሞር እየ ዝፈትዋ ነይረ። ንምንታይ ዘይደርፎ ዝብል ሓሳብ ነይሩና ውሽጢ ሶ ኣብዞስ ካልኦስ ባንድ እናሰራሕና ኣብ መንጎል ተወሰነ ቢተወሲኽናስ ናይ ሳልሳ ዳንስ እውን ሓዊስና ዘመናዊ ደርፉ እውን ስለዝኾነ ብኡ መልክዑ ኢና ሰሪሕና እውን ፅቡቅ ነይሩ ብሓቂ። መጀመርያ ሰርሕና ምስ ወዳእና ኣብ ኣክሱም ሆቴል ናይ ክቡር ጋሻ ጌርና ኢና ዓዲምናዮ። ሽዑ መፅኡ ትደርፉ እውን ምስ ሰምዐ ብጣዕሚ እዩ ደስ ኢልዎ። ምስ ሙልጌታ ክነዋግዕ ከለና ሽዑ ግዜ ስከመይ ኢሎም ከምዚ ዓይነት ዘመናዊ ስራሕ ከም ዝሰርሑ ሓቲተ እዮም ካብታ ኢሉ ንተሓሳብቲ ዝገርም ንሳቶም ስቱድዮ ገለ ይነበሮም ካሊእ መማርእ ስለ ዘይነበረና ኣብ ጉድጓድ ውሽጢ ኮይና ድምፂ እውን ከይኣትወና እናደጋገምና ሓንሳዕ ጀሚርና ኣብ መንጎ ንዳሕ ተበላሽ ከም ብሓድሽ እናጀመርና ኢና ብዙሕ ሳክሪፋይ ገርና ሰሪሕና እዩ ኢልኒ ሞ ብጣዕሚ ገሪሙኒ። ምክንያቱ ምስትና ሎሙ ግዜ ተወዳድሮ ተለካ ሽዑ ዝነበሮም ትድሌት እና ትሰርሕዎ ስራሕ ፍሉይ ምንባር እዩ ዘርእካ። ከዚ ሙልጌታ በየነ ብምሕላፉ ብጣዕሚ ብሓቂ ካብ ልበ እየ ዝሓዝን። ቤተሰቡን ነድነቕቱን ፅንዓት ሃቦም እየ ክብል ዝደሊ።
ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ኣብ ዕድመ ንእስነቱ ዝፈልጦን ዳሓር እውን ናብ ኪነት ምስኣተወ ዝረኸቡ ዝነበሩን ከያኒ ተስፋይ ገብረ ዮሃንስ ማለት እውን ተስፋይ ሰርከስ ብዛዕባ ድምፃዊ ሙልጌታ ዝብሎ ክንሰምዕ
ሙልጌታ ብጣዕሚ ማለት ኣብቲ ግዜ ንእስነት ብፍላይ እዛ ህይወት ጓለ ስፍራ ትብል ብዙሕ ደርፍታቱ ኣብቲ ግዜ እቲ ብጣዕሚ እዩ ዝፍቶ ነይሩ ሙልጌታ። ኣብቲ ንእስነት ግዜ ብዙሓት እቲ ናይ ፍቅሪ ደርፉ መንእሰያት ብጣዕሚ እዩ ዝፈትዎ ኩሉ ምስ መንእሰይ ምስ ፍቅሪ ተተሓዘ ስራሕቲ እዩ ዝሰርሕ ነይሩ። ስለዚ ሙልጌታ ኣነ ናይ ንእስነት ዕድመይ ብዙሕ ዘዘኻኽረኒ
ሓደ ግዜ መቸስ ኣሕዋትና ምስ ሓለፉ እንዲና ንዝክር ዘለና እዚ ፍሉጥ እዩ። ግን እቲ ሰብናስ ብሂወት እናሃለወ ሕዝውን እኒኦ እዮም ተዘይሰኒድናዮ ክሓልፉ እዮም ናይ ቀደም ዝነበሩ በዚ ኣጋጣሚ ዝትብሎ ነገር ተሃል እዩ
ከምዚ በልካ ግርማይ ኩሉ ግዜ ንሕና እቶም ኣብ ኩሉ እንታይ ምዃኑ ትኸያን ዝበሃል ክንደይ ስራሕ ዝሰርሑ እዚኦም ዓበይቲ ስራሕ ዝሰርሑ ሰባት ከም ትብሎ ዘለካ ምስ ሞት እዮም ዝዝከሩ ብጣዕሚ ውሕዳት እዮም ዕድል ረኪቦም ብሂወት ከለዉ ተዘኪሮም ምስጋናታት ይኹን ካልእ ነገር ዝረኸቡ እምበር ይሕዝነካ እዩ። ዝኾነ ኮይኑ ግን ካልኦት እውን ኣብ መንገዲ ዘለዉ ኣብ ፀገም ዘለዉ ሰባት ኩሉ ክብሉ ከምዚታት ዓበይቲ ስነ ጥበባውያን እሞ እንተን ዝክሮም ብሂወት ከለዉ እንተነመስግኖም ካልእ ትረፍ ዋላ እኳ ተደይ ሓገዝናዮም እዚ ዘገልግልካ ኢኻ ተባሂሎም ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ክሽለሙ ክምስገኑ ኣለዎም ዝብል እምነት እዩ ዘለና።
نخلخم كبرتها اللي بتعامي زمسجن بزقات أمز دمام نصدران عد نقطن دمساوي ملقيتا بيانم صنعتها وكم كبر الفوتو يعني اللي
زي مفكاري حيش كم بحتاوي قزم قدم هوات قوالس مرا سلام عرفتي دمساوي ملقيتا بيني قسم قصناكم كبدمسا أمريكا كحسل ما يكون حلف نابر إتوتاتكم
لمجمريا سلام بمقطعه مع انتي بترسمت مغرماس مرن حتى تحت 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 لكن الحسن وهي انا حتى مالك او قاتل هاي المالان شان كان يغني لك هلو راديو في غرماس مرمسي حقك خبر الله ويلو هو حقك خبر الله وانا كل سب دقف كن غرماس مرم هذا ارترا حق يلن قوام يلن بايت يلن غباء يلن مرقا يلن تبعلها حق زي ذلك كم يجرك حقي خبر الله وتبد درار برهاني قدم بس
ظهور کمد رو تی می‌آبی از لینای مدد کنفرانس وی که ازی موبایل کمد رو هم بتان سبک آمراتی ینیرو تکنگن سبک سامعی تالن منی آون سنی عیال لخو اما خل کم زغلس عینت نگبرینا هیلانیرا جن اندعی سبون حرر تکینو آون بر تعمین مسمعی ولون نیمیلینات سبات مسقراف قصر فنتای رو حلو سبک مدد بیدس بلنا کنکو نگرینیا سازلوم سبات نیرو کمهورن هناتون خنری تو كسمعكم حلال في زهود الجن زي خبدي كلام تعني ذكرني رداي إنه يكاب كل رادو
سلام عدالة المدد كذبي أرترا أنا من تاي حجوس ويس س كلهم كزارو ونسمع لنا ذكرنيو عساعتنا حجوس نحجز مسقى تريكوني كذبي أرترا حمت مسا نبع على طب الساعة ساعتين بحجوس نتبع عليه ونقعنا بذا خبرت علات مبل أسران حمشتنا حمت نسانتنا أرتحنا يوهانا نقولنا أبراهام ياسي أغني الله
دمت أمريكا زحالة فسمون عبس مرا قزاوتي فريسو بو حروس يبهالا اللو بو أغن منغسكين حبريتا آيسا الخباني لكم كتغلطوني لكم حبيرا نابرتران هزبان تأمتا قبرو
هلا يوتن سي أمريكا كاب يتا ودانيا ودولي لكم زلهم هم فرانس يبهال مدبكم حدا ماكل زار بسبب غور النمبري وي كان يصور لا خزاره وكبه دوينه ثانك يو
سلام في او اي بعد ما زملكتن كوسا عفنوهم دمت تغارو يعفن لا ايرتراو يعني جنايس غواح حيتفتو وان جناخه سمعوا بعد ما نمهاب نكملس للعلي زي صحاره يلن دحرقنا لقداده يكالن اجل بعد ما زفتح هزين هزي بمكرراب راح ايو بمعلس زازين حليفو
راي وهاب تريتو نمسجن عدراشان عندنا خلطة بعد وخلطة خلطة بعد حامشتة تسعة شعاتنا ربعا كلتنا وشت مسنا عسر تحامشتة ساعات كذات النخلة من البعض بزعبة زي تليكونفرنس زب خفيت نازل لنا قباء الزيتين بلو وي تليكونفرنس بحقي تسعفي فوز تودعي كنن نجزيون فتنة نما لما مدست خفتي ملوء مقطع تقريك كساب نقبر اللو قرب تعقسنا وزخون وخينقن معرخن دي بزحاد سماعتي تكاتلنا خمزر لخم كم عكاني تقيمونا اللو بزخونا تعقسوخمنا مسجن لوم سوني وقرطا لومي عربي وصوني ناخن الراخب كساب شعو سنائك أدام سنبت
This program has come to you from the Voice of America, Washington.